ចៅក្រមជំនុំជម្រះបានកំណត់យកថ្ងៃទី18ខែមករាពេលព្រឹកដើម្បីប្រកាសសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿងព្រមអត់ទាន់មួយនេះប្រឆាំងអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយនិងអ្នកវិភាគនយោបាយដែលចាត់ទុកថាការចោទប្រកាន់នេះមានធៀបសមនៃបទល្មើសគ្រប់គ្រាន់តែអាចឈានទៅកំណត់ជូនជាប់ចោតពិតជាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់មែនលោកសេងសុជាតិចៅក្រមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៅសាលាដេម៉ូនីទ្រីព្រំពេញបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអង្គសាវនាការនៅថ្ងៃប្រហោះទី8ខែធ្នូនេះថាតុលាការនឹងសម្រេចទម្លាក់ចោលបទចោតឬបន្តចោតប្រកាសផ្ដន្ទាទោសជនជាប់ចោតទាំង3នាក់នេះនៅដើមឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះចំណែកដំណាងអាយកាលោកលឹមប៊ុនហេងបានជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះនៅពេលនេះថាដោយពិនិត្យឃើញភស្តុតាងនិងវីដេអូភ្ជាប់មកជាមួយផងក្នុងនាមដំណាងអាយកាលោកស្នើតុលាការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងមនុស្សទាំង3នាក់នេះនិងចេញនីការបង្គាប់បញ្ចាប់ខ្លួនផងនៅក្នុងសំណុំរឿងព្រមត្តនដែលមានជនជាប់ចោតលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយកញ្ញាមានលក្ខណៈអតីតអ្នកគាំទ្រនយោបាយរបស់គណៈបពប្រឆាំងនិងលោកហ៊ុយសុគ្រីលដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបាននយោបាយកថាប្រឆាំងភេរវកម្មនិងអក្រិតកម្មឆ្លងដែននៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រដឹងដោយចោទប្រកាន់ពីបទអំពើញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2020សប្តាហ៍ជនជាប់ចោតទាំង3នាក់នេះកំពុងរស់នៅដោយនីតិរដ្ឋខ្លួននៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈការអានរបាយការណ៍ដោយក្រឡាបញ្ជីបង្ហាញថាពួកគេមិនត្រូវបានយកចម្លាយទាំងក្នុងដំណាក់កាលនីតិវិធីនគរបាលយុតិធម៌ចៅក្រមស៊ើបសួរនិងរហូតដល់ដំណាក់កាលជំនុំជម្រះនេះទៀតដោយលោកដំណាអាយកាលោកលឹមប៊ុនហេងក៏ឯកភាពដែរថាជនជាប់ចោតទាំង3រូបនេះក៏មិនមានមេធាវីការពារក្តីឲ្យថែមទៀតផងលោកកឹមសុខជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមហើយក៏ជាជនជាប់ចោតម្នាក់ក្នុងចំណោមជនជាប់ចោត2នាក់ផ្សេងទៀតបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះដោយអះអាងថាការប្តឹងប្រឆាំងរូបលោកនេះវាពិតជារឿងដែលគួរឲ្យអស់សំណើចអ្នកវិភាគដែលមិនសំចៃមាត់រូបនេះចាត់ទុកសាវនាការនេះថាជាការរៀបចំឡើងដោយសម្ងាត់និងគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវ
សំណុំរឿងដែលក្រុមលោកហ៊ុនសែនលួចប្តឹងខ្ញុំកាលពី2ឆ្នាំមុននោះគ្មាននរណាដឹងសោះខ្ញុំខ្លួនឯងក៏មិនដឹងឪពុកម្ដាយសាច់ញាតិខ្ញុំក៏គ្មាននរណាដឹងអ្នកសារព័ត៌មានកុំថាឡើយអ្នកនៅក្រៅស្រុកសូម្បីតែអ្នកកសាតក្នុងស្រុកក៏អត់មានអ្នកដឹងទើបតែគៀកពេលដែលតុលាការរបស់ក្រុមលោកហ៊ុនសែនរៀបចំធ្វើសវនកម្មស្ងាត់ស្ងាត់ថ្ងៃ8ខែធ្នូឆ្នាំ2022ហ្នឹងទើបមានអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកខ្លះបានដឹងអំពីរឿងនេះហើយសួរខ្ញុំមែនទែនទៅក្រុមលោកហ៊ុនសែនលួចប្តឹងខ្ញុំនិងលួចធ្វើសវនកម្មស្ងាត់ស្ងាត់តែគ្នាគាត់ហ្នឹង
ចំណែកក្រឡាបញ្ជីបានអានរបាយការណ៍នៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះថានគរបាលយុតិធម៌បានយកដីកាទៅដល់ទីតាំងស្នាក់នៅរបស់ជនជាប់ចោតដែរក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកទទួលហើយរមមិនឃើញពួកគេថែមទៅទៀតទាក់ទិននឹងសំណុំរឿងនេះ VOD មិនអាចស្នើសុំការបំភ្លឺពីកញ្ញាមាសលក្ខិណានិងលោកហ៊ុយសុគ្រីលបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបើទោះជាបែបណាជំវិញការបំភ្លឺនៅក្នុងបន្ទប់ជំនុំជម្រះរបស់ប្រធានការិយាល័យប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មនិងអូក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកច័ន្ទដារ៉ារិទ្ធនៅថ្ងៃនេះបង្ហាញថាអ្នកទាំង3ពិតជាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងមានភស្តុតាងជាវីដេអូគ្រប់គ្រាន់ដែលពួកគេបានបង្ហោះជាប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំនៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានប្រព្រឹត្តការពីអំឡុងខែមិថុនាដល់ខែសីហាឆ្នាំ2020ពិតមែនយ៉ាងនេះក្តីលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមនៅតែថ្លែងការពីថាអ្វីដែលលោកធ្វើគឺគ្មានចេតនាអាក្រក់ណាមួយដែលនាំទៅដល់ការញុះញង់និងបង្កឲ្យមានចលនាសង្គមនោះទីសម្រាប់លោកសេងសិជាស្ថាបនិកអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ភ្នត់កំណត់យល់ឃើញថាតាមពិតទៅសិទ្ធិបញ្ចេញមតិគួរត្រូវបានប្រើប្រាស់ឲ្យបានពេញលេញសម្រាប់ជនជាប់ចោតទាំង3នាក់នេះការយកច្បាប់ផ្សេងមកដាក់បន្ទុកប្រឆាំងពួកគេវាជារឿងដែលធ្ងន់ធ្ងរដែលនាំឲ្យការអនុវត្តមិនមានសក្កិត្រនៅក្នុងការបំពេញនីតិវិធីរបស់តុលាការ
ហើយបើសិនជាក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមអនុវត្តបាត់ដោយតឹងរឹងខ្លាំងពេកហើយវាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងច្បាប់ជាតិដែលបានកំណត់ឬក៏បានអនុម័តរួចហើយជាធរមានទេយើងអាចមើលឃើញថាការអនុវត្តនេះវាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងការពិតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវាមានបញ្ហាជំរោចចម្រាស់ហើយក៏វាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការអនុវត្តលោកទៀងរបស់អាជ្ញាធរក៏ដូចជាតុលាការដែរ
ចំពោះលោកកឹមសុខមកដល់ពេលនេះធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែរួចមកហើយក្រុមបទចោតបរិហាគេនឹងញុះញង់នៅក្នុងបទសភាទាំង2លើកជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017អ្នកវិភាគរូបនេះបានភ្ជាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅនៅអំពើឃាតកម្មលោកមនិតកែមលីដែលត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016 បើទោះជាបែបណាសវនាការនៅថ្ងៃនេះគ្មានជនជាប់ចោតនិងគ្មានមេធាវីការពារក្តីទាំងសងខាងនៅក្នុងបន្ទប់ជំនុំជម្រះទីគេសង្កេតឃើញមានតែចៅក្រមតំណាងអយ្យការកលាបញ្ជីនិងមន្ត្រីនគរបាល2រូបមកពីនយោបាយកថាប្រឆាំងភេរវកម្មនិងអូក្រិតកម្មឆ្លងដែននៃក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាម្ចាស់បណ្ដឹងនៅក្នុងសំណុំរឿងព្រមទាននេះ